Takže dobrý den, já vás vítám na další přednášce. My dneska budeme pokračovat v tom, v čem jsme vlastně na té poslední přednášce skončili. A to jsou XML schémata. Akorát potřebuji trošku poradit, kde jsem přesně poslední přednášku skončil. Já jsem totiž celý týden školil XML schémata, takže se mi to nějak trošku slilo. Ukazovali jsme si, jak můžete připojit to schéma, nebo tam jsme ještě nedošli. Došli jsme až sem dokonce, jo? Jo? Tak to je perfektní. A ty pravidla pro návrh schématy jsme ještě neprobírali. Takže ty máme začít. Tak děkuju. Tak. To se mi normálně nestává, že bych měl takovýhle výpadek paměti, ale stane se. Takže děkuju. Takže my budeme pokračovat. To, co jsme probírali minule, tak jsme si ukázali, jak teda pomocí toho XML schématu můžete definovat jednak strukturu toho dokumentu, jaké se tam vyskytují elementy. To se vlastně dělá pomocí těch komplexních typů. A zároveň ty XML schémata, což je velký rozdíl oproti DTDčkům, podporují datové typy, takže vy můžete pro obsah nějakého elementu nebo atributu říct, že to má být třeba číslo, datum. To se pak kontroluje a můžete si definovat i vlastní uživatelský datový typy, který ty standardní typy vlastně zúžit jiný obor hodnot. Jo? Že řeknete, tady může být číslo, ale jenom třeba od 1 do 10. Pak jsme si ukazovali teda ty možnosti, jak to schéma navrhovat ve smyslu toho, jak si organizovat vlastně ty deklarace. To byly ty tři metody, že jo, matrioška, salámová kolečka a slepý benátčan. No a teď si povíme něco o tom, jak vlastně, když vy nějaký to schéma navrhujete, tak jak by mělo být navržené vzhledem k tomu, jak pak budou vypadat ty výsledné instance těch XML dokumentů. Takže v podstatě teď si něco málo řekneme o tom, když budete stát před tím úkolem, navrhněte teď formát založený na XML pro výměnu nebo pro ukládání tady toho a tady toho typu informace, tak jak se k tomu postavit. To v podstatě všichni budete potřebovat, protože jeden z úkolů na ten zápočet, v podstatě ten první úkol, co byste všichni měli udělat, je vymyslet si nějaký formát pro ukládání dat založený na XML a vytvořit si pro něj to schéma. Takže čeho byste se přitom měli držet, pokud nějaké to schéma budete vytvářet, tak jednak takové ty věci, které souvisí s tou technologií XML schémat, ale i obecně s tím XML. Dneska v podstatě, když vy vytváříte nový formát založený na XML, tak vždycky byste ty elementy, které v tom formátu budete používat, měli dát do nějakého jmenného prostoru vašeho. Aby vlastně bylo možné jednak ty vaše XML dokumenty skládat s nějakými jinými a nedocházelo tam k nějakým kolizím těch jmen. No a navíc, jak pak uvidíte, ty jmenné prostory se v mnoha aplikacích používají v podstatě jako jakási nějaká identifikace toho, co ty elementy znamenají, co se s nimi má dělat a ta aplikace podle toho pozná, jestli třeba daný druh dokumentu umí zpracovat nebo neumí. Takže určitě byste to vaše, ten váš dokument měli mít jménem prostoru. Pokud používáte pro tu definici přímo ten jazyk XML schémat, tak to znamená na začátku toho schématu použít tady ten atribut target namespace, kterým vlastně určíte, v jakém jménem prostoru jsou všechny ty elementy, které vy deklarujete. Samozřejmě v XML schématech tam ještě musíte použít tady ten příznak, kterým řeknete, že všechny elementy v tom schématu, i ty, co jsou deklarované lokálně, někde hloubš v tom schématu, do toho jmenného prostoru patří. Co byste taky v tom schématu neměli nikdy používat, jsou vlastně defaultní a fixní hodnoty. Vy můžete ve schématu určit, jaká hodnota se má do elementu nebo atributu doplnit, pokud v nějakém XML dokumentu ten element nebo atribut chybí, nebo má prázdnou hodnotu. A tady to není dobrý používat zase z toho důvodu, že pak ten XML dokument obsahuje jiné informace, když ho zpracujete s tím schématem, který tam může doplnit pár těch informací, anebo když ho zpracujete bez toho schématu. Takže to jsou tady ty pravidla. No, co je v podstatě z hlediska pak nějaký, řekněme, použitelnosti toho výsledního formátu, asi nejdůležitější je, jak vy vlastně zvolíte ty jména elementů, co se budou v tom XML dokumentu používat. Proč je to důležitý? No, protože když ty dokumenty pak někdo má vytvářet, tak on samozřejmě se musí ty jména elementů nějak částečně zapamatovat. Takže je dobrý, pokud ty jména těch elementů jsou nějakým způsobem výstižný, snadno zapamatovatelný a používají třeba nějaký jednotný způsob toho, jak ty jména elementů jsou tvořený, jakým způsobem se zapisují. Tak já jsem to chtěl tady ukázat na nějakém příkladu, ale zdá se, že než to nastartuje tady. No, to tak startuje, tak počkáme. No. Vy samozřejmě můžete, kdybyste třeba chtěli ukládat si informace o nějaký osobě, třeba jména a e-maily, tak určitě můžete vytvořit takovýhle XML dokument. Když byste třeba chtěli tam mít jeho e-mail. To samozřejmě jako nic vám nebrání vytvářet takovýhle XML dokumenty. No, akorát pak stačí, aby ty lidi se naučili, že A02 je jméno člověka, A03 je e-mailová adresa, třeba A01 je obálka okolo celé té osoby. Tak to asi tušíte, že tady to není ta správná varianta. No, občas se s takovýmhle formátem někde setkáte, protože třeba z historických důvodů nějaký předchozí formát, který nepoužíval XML, měl třeba nějaký ty pole označený nějakýma krátkýma kódama, protože to technologie tehdejší neumožňovaly jinak, tak tam většinou dobrá příležitost k tomu ty elementy nějak výstřižně pojmenovat, když třeba ten starý formát převádíte na XML. Samozřejmě, zase když ty elementy pomenováváte, tak to chce jako najít nějakou určitou míru, jo? Taky byste tady ten dokument mohli napsat tak, nebo pomenovat ty elementy tak, že by se ten element třeba jmenoval informace o osobě a jejím e-mailu. No, tady byste měl třeba element jméno, nebo alespoň přezdívka. No, tak asi nemusím, předpokládám, pokračovat dál. Asi tušíte, že tady to taky v tom XML můžete udělat, ale zase taky to už je trošku příliš, jo? Takže chce se to držet nějakého selského rozumu a ty elementy pomenovávat nějak tak, aby bylo jasný, o co jde, ale zároveň, aby to nebylo nějak extra příliš dlouhý, protože pak zase nikdo nebude vám chtít tam ty údaje do toho dokumentu zapisovat, jak se XML dokumenty budou příliš dlouhý. No, takže je dobrý najít nějaký rozumný kompromis, což tady v tom případě by asi byla ta třetí varianta. Takže to je jedna věc, kterou musíte si nějak rozmyslet. Co je důležitý, když už ty elementy nějak pomenováváte, tak vlastně dodržovat jednotné nějaké jmenné konvence. No, nejhorší je, kdybyste ten element, nebo tady ten XML dokument dělali třeba tak, že element osoba bude mít první velký písmeno, tady ten podelement jméno bude třeba celý velkýma písmenama, no, a ten element e-mail bude třeba celý malejma. Asi samozřejmě udělat to můžete, ale nebylo by to dobře, protože když pak někdo by chtěl vytvářet dokumenty, který vyhovují nějakému vašemu tady tomu formátu, tak on kromě toho, že by si musel pamatovat jména těch elementů, tak by si musel pamatovat, že nějaký elementy se píšou malýma písmenama, nějaký velkýma a v nějakých je to třeba ještě na přeskáčku. No, takže toho je dobrý se taky vyvarovat. Co je dneska takový nejpopulárnější způsob, když ty jména elementů třeba obsahují jedno, dvě, tři slova, tak na švu toho slova vždycky to další písmeno udělat velký, aby se to líp četlo, že jo? Víte, že tady ten přístup používají dneska i většina jazyků, třeba pro identifikátory nějakých proměnných metod a tak dál. Že jo? S tím, že pak třeba to první písmenko, jestli nacházíte malý nebo velký, to je skutečně jenom jistá konvence a je celkem jedno, jak si to zvolíte, ale je dobrý to dodržovat pak konzistentně v celém tom dokumentu. Další věc, pro kterou vy se musíte rozhodnout, když budete navrhovat nějaký ten formát, jak moc jemně chcete nějaký ty informace značkovat. Protože na jednu stranu vy chcete do toho XML dokumentu dostat maximum těch informací, abyste je mohli v budoucnu nějak opakovaně využívat. A na druhou stranu, když vy budete jako velmi důkladně značkovat každý maličký kousek informace, tak to samozřejmě bude pracnější, časově i finančně nákladnější pořizování těch dat. No, takže vy, když byste třeba zapisovali adresu školy, že jo, tak máte několik možností. Můžete to udělat třeba takhle. No, teď se ukáže, že nevím, jaká je adresa školy. 4 je to číslo, že jo. No, tak jedna možnost je udělat to třeba takhle. No a druhá možnost je, já si to takhle skopíruju, aby jsme to že třeba tady řeknete, že to je jako ulice, tady to je nějaký jako druh, třeba ulice, že to je náměstí zrovna. No, tady to je třeba název té ulice. A ta čtyřka, že je třeba asi číslo orientační. No, tak samozřejmě klidně to takhle udělat můžete. A tady třeba si dáte, třeba to bude element, jo. Teď nevím, jestli to bude úplně správně terminologicky, ale asi v obci nemůže být město, jo. Tak to je samozřejmě nesmysl fakticky, ale asi tušíte, o co mi jde. Že jo, tak vy samozřejmě můžete, tak nevyšlo úplně ten ukončovací tek, tou adresu buď zapsat tím prvním způsobem, nebo tím druhým způsobem. Jako je jasný, že ten druhý způsob jako nese víc informací. Jo? Kdybyste chtěli třeba vytáhnout, řekněme, všechny adresy, které jsou na Praze 3, tak určitě se vám bude ten dotaz líp psát tady pro tu variantu, než tady pro tu. Kdybyste chtěli zase vytáhnout třeba, jaký ulice mají aspoň 4 domy v sobě, protože tam je aspoň orientační číslo o hodnotě 4. Zase jako třeba ta druhá varianta jako bude flexibilnější. Na druhou stranu, že jo, zapisovat ty adresy tady v tom tvaru bude určitě pomalejší, protože musíte prostě si rozmyslet, co je třeba název ulice, co je číslo ulice. Musíte tam někde skočit do nějakého jiného formulářového políčka, když se teda ta budou zakládat nebo zadávat. A je otázka, jestli vůbec někde nastane situace, že byste jako v takhle jemný granularitě ty informace potřebovali. Pokud vy víte, že tu adresu budete používat do budoucna stejně jenom proto, aby se někam třeba vytiskla na obálku, tak jako vám určitě stačí tady to. Takže jako univerzální pravidlo neexistuje, záleží na těch potřebách, pro který vy teda toho XML formátu ukládáte. Jo, co se vám ještě vyplatí. No a teď takový nejoblíbenější téma, jestli nějakou informaci vkládá do elementů nebo do atributů. Zase bychom nějak si to demonstrovali. Tak, mám oblíbený element osoba. Tak tam nenapíšem Pepu, napíšeme třeba Jana Nováka, ať je nějaká změna. No. Takže vy samozřejmě můžete, kdybyste třeba chtěli uchovávat informace o nějaké osobě jako jméno a e-mail, to udělat takhle. A nebo to můžete udělat takhle. No a která z těch dvou variant je lepší? Co myslíte? Nebo jsou rovnocený? Nebo je to jedno? Co, já jsem neslyšel, on tady hrozně hučí, ta druhá je lepší. No já si taky myslím, že je lepší. A proč myslíte, že je lepší? No tak, to je... Prosím, přesně tak, jo. Tak jeden problém je, že ty atributy, jak správně tady kolega podotknul, oni se nemůžou opakovat, takže vy nemůžete u jednoho elementu napsat třeba takhle druhý atribut e-mail. Jo, to je syntaktická chyba, vidíte, že tady ten editor rovnou mi začne nadávat. Takže první situace, kdy vy určitě nějakou hodnotu musíte dát do elementu, je, když ta informace se opakuje. Jo, takže kdybyste tady chtěli dát další e-mail, tak to je jasný, to uděláte jenom pomocí těch podelementů. Aha, to se ovládá dveřma, ta klimatizace, to jsem nevěděl, děkuju. Takže to je jeden důvod, proč vlastně něco dávat do elementů. Když ta informace má opakovaný výskyt, tak ty atributy vám na to nepomůžou. Jak tady jste zmiňoval, že byste to dal do těch elementů, protože nevíte, jak číst ty atributy. Jo, tak já nevím, v jakém jazyce nebo jako v jakém prostředí, ale v zásadě jako čtení těch atributů elementů je buď úplně stejně těžký, anebo to čtení atributů naopak bývá ještě dost často jednodušší než u těch elementů. Jo. Takže to by důvod být neměl. A je možný, že nějaký obskurní programovací jazyk jako neumí číst atributy. Jo. To se samozřejmě může stát. Druhý důvod, proč něco dávat do těch elementů a ne do těch atributů, je ten, když vy tu informaci chcete dál nějak strukturovat, nebo nejste si jistí, jestli v budoucnu nebude potřeba ji nějak dál členit. že když tam takhle máte zadané jméno, tak třeba časem byste chtěli odlišit, co z toho je křestní jméno a co příjmení. To v atributu neuděláte, protože do atributu nejde vložit nějaký nový podelementy nebo nějakou strukturu. Ale tady do toho dokumentu vy samozřejmě můžete říct, že tady to je třeba křestní jméno a tady to je příjmení. No, takhle se tam přidáte nový podelementy. A když vy jste chytře udělali aplikaci, která třeba zpracovává tady ty XML dokumenty, tak ona dokonce i ta aplikace, která byla navržená na zpracování toho starého druhu dokumentu, který třeba to jméno nečtenilo na to křestní a příjmení, tak bude schopná tady ten dokument zpracovat, protože rozumně napsaný aplikace, pokud vy chcete, můžete udělat, takže když tam někde přibydou nějaký elementy navíc, nějaká struktura, tak se v podstatě ignorují, když vy třeba nechcete zpracovat nebo neumíte, protože jste o nich nevěděli. Takže druhý důvod, proč něco dávat do elementu a ne do atributů, je vlastně možnost tu informaci dál členit. A ono v podstatě, když se nad tím zamyslíte, tak dál členit informaci znamená i to, že když máte třeba z nějakého textu, třeba byste měli element článek, a ten by měl jako nějaký název, tak ono teď se může jako stát, že třeba název toho článku vám přijde, no tak to bude vždycky nějaký text češtině, v angličtině není problém, jeden třetí se by mohl být i v atributu. No ale co když třeba časem budete tam chtít mít článek, kde třeba bude, řekněme, něco o Iráku a teď tam budete chtít mít třeba název toho města, kde zase někoho teroristi zabili třeba napsaný v nějakém tom místním jazyce. Že jo? Nějaký, a třeba arabský jazyky se píšou v obráceným směrem než třeba ty jazyky na latince, takže vy třeba budete mít kus textu anglicky, pak kus textu třeba arabsky. A vy samozřejmě, já teda nepíšu arabsky, jo, protože to neumím, ale tak se představte, že by to bylo arabsky. A vy samozřejmě okolo toho musíte dát nějaký element, nějaký si vymyslím, kde třeba nastavíte, že ten text se arabsky se vlastně má svázet nějakým otočeným směru, že? Aby se to korektně zobrazilo. A vy vlastně nikdy dopředu nevíte, kdy ten váš formát, který jste si třeba navrhli tady jako v té české kotlině, opustí, že jo, hranice republiky a budete tam chtít potřebovat ukládat třeba texty v nějakých jiných jazycích, že jo. Když se podíváte na demokratický vývoj ve světě, tak je to jenom otázka pár desítek let, kdy ty všechny dokumenty v Čechách budeme psát buď čínsky, arabsky nebo indicky, že jo, nějakým indickým jazykem, nějakým hindi. Takže jako s tím byste měli počítat, protože ten XML formát tady možná vydrží díl než jako my, jo, nebo prostě tady ty západoevropské jazyky. No a abyste tady to mohli udělat, vložit tam třeba takovouhle nějakou anotaci o tom, že něco se má sázet obráceně a tak dál, tak samozřejmě do atributu zase tu informaci nevložíte. Takže v podstatě dneska, když bych to nějak zjednodušil, tak jde říct, že lepší je dávat v podstatě skoro všechno do těch elementů a v těch atributech, pokud tam vůbec něco chcete nechat, tak tam nechat informace, o kterých dopředu znáte ten obor hodnot. To znamená, dávat tam třeba datum nebo číselný údaj, jo, tak ty asi nebudete chtít dál strukturovat, nebudete asi uprostřed čísel říkat, že tady to se má sázet v jiném směru, že jo, to takovýhle problémy tam nejsou. Případně, když je to nějaká textová hodnota, tak jedině snad v případě, kdybyste pro ní dopředu měli nějaký číselník a věděli jste, že tam nebudou v budoucnu vznikat nějaký takovýhle nový požadavky. Jo, takže třeba kód nějaký měny, že jo, tak tady daný je, jsou to nějaký třípísmenný kódy, klidně můžete dát do atributu. Další věc, proč nedávat ty údaje do těch atributů, je to, že ten jazyk XML a ty technologie, co s tím souvisejí, definuje několik univerzálních atributů, které umožňují k tomu elementu přesadit nějaký metainformace. No, takový asi nejznámější z těch atributů je tady ten XML lang, kterým vlastně jde říct, v jakém jazyce je zapsaný obsah toho elementu. Že jo? Což má význam, když třeba vy ten dokument zobrazujete, formátujete, je tam nějaký delší kus textu a mají se třeba v něm dělit slova, tak abyste správně věděli, jak dělit slova, musíte znát jazyk. Nebo by to indexoval nějaký vyhledávač, tak ten zase, aby třeba správně mohl vyhledávat slovo ve všech gramatických tvarech, musí znát, v jakém jazyce ten text je zapsaný, aby pro češtinu třeba ta slova ohýbal, pro angličtinu ne, když budete hledat anglickým textu. No a samozřejmě, kdyby se stalo, že třeba uvnitř nějakého dokumentu budete mít nějaký informace třeba česky, nějaký anglicky, tak když je uložíte do elementů, tak můžete u každého elementu poznamenat, jakými jazyce. Jo? Takže třeba já klidně bych, když bych to měl uložený takhle v těch elementech, no samozřejmě u toho jména to jako užitečnost takového atributu je sporná, jo? Tak představte si, že by tam byl nějaký další kus textu, tak já takhle klidně můžu říct, že tady ta celá informace je v češtině a tady ten jeden element, vlastně ten jeho obsah je třeba v angličtině, takže by se pak mohly použít nějaký ty pravidla pro angličtinu při tom dalším zpracování. Ale kdybych já měl uloženou tu informaci o tom křestním jméně v atributu, tak atributu nepřipojte jiný atribut, který by ho nějak anotoval, dával mu nějakou takovouhle metainformaci. No, takže v podstatě dalo by se to shrnout tak, že skoro všechno lepší je dneska dávat do podelementů. Jediný, proč se třeba ne vždycky všechno dává do elementů, je ten důvod, že některé jazyky pro definici schémata toho XML dokumentu nejsou dostatečně flexibilní. Patří mezi ně právě třeba ten jazyk V3C XML schéma. A ty atributy, když se podíváte do těch XML schéma, tak oni jsou definovaný vlastně odděleně od obsahu toho dokumentu. Když já tam vrátím nějaký ten... Ježiš, to jsem nechtěl tady to. To jsem nechtěl. Tak. Když si tam ukážeme tady ten příklad, ne, tady ten příklad, ještě ne, tady ten příklad, kde mám element, který vlastně má atribut a čtyři nějaký podelementy, tak vlastně vidíte, že v tom XML schématu ty podelementy se definujou vlastně tady, jako v jednom místě toho schématu, a atributy by byly definované mimo ně. A vy, když třeba chcete říct, že nějaký dokument nebo element může obsahovat třeba výběr nebo kombinaci několika elementů třeba v libovolném pořadí, ale pak byste tam chtěli mít nějaký atribut povinný a chtěli byste z něj udělat element, tak ne vždycky ta kombinace, co by vznikla tím, že ty atributy by se přenesly na ty podelementy, tak v těch XML schématech ne vždycky to jde vyjádřit. Jo? Přemýšlím teď o nějakém případu, kde by to jednoznačně bylo vidět. No, třeba kdybyste chtěli zase takový jako umělý příklad, kdybyste třeba ten směr toho toku textu chtěli zapsat jako podelement, ne jako atribut, no, a chtěli byste, aby to ale vždycky byl první element uvnitř elementu, pro který se určuje ten směr. Jo? Že by tam třeba byl takový element dealer RTL. Tak v těch XML schématech ne ve všech případech vy můžete říct, že ten podelement dir musí být první, pokud zatím by byla nějaká složitá struktura. Jo? V případě textu ani v tom případě textu to třeba neuděláte. Jo? Vidíte, že teď by vlastně ten element span musel mít smíšený obsah XML schématu a vy byste nemohli kontrolovat, že se třeba neobjeví nějaký text tady. A pokud byste chtěli říct, že ten element musí být vždycky první, který jakoby se přesunul z nějakého atributu, tak tu možnost nemáte. Jo? Takže ten důvod, proč vlastně v tom XML jsou atributy a elementy zároveň, je vlastně daný historicky, protože v jazyce SGML to tak bylo, tak to do toho XML přenesli. A ten důvod, proč tam ty atributy vůbec byly, proč vlastně se to nezjednodušilo, že by veškerá informace byla v těch elementech, byl ten, že v té době, kdy ty jazyky jako SGML vznikaly, tak prostě technologicky nějaký věci se neuměly vyřešit a ty atributy to zjednodušily, protože oni vlastně nevstupují do té validace obsahu toho elementu, jo, kde se kontroluje, jestli ty elementy jsou v nějakém daném pořadí, v nějakém daném počtu. Takže to je jediný, kdy třeba jako můžete najít nějaký udůvodněný nebo nějaký jako důvod pádný pro to, proč něco ještě nechat jako atribut. Ale i v tom případě byste měli jako ctít ty pravidla, že ty atributy by neměly obsahovat nějaký volný texty, protože pak vám to může způsobit nějaký problémy. Takže tady roztáhnu, aby jsme to viděli. Tak, ještě kus. Takže to byly nějaký ty jako rady a typy, triky pro to, jak nějaký ty schémata navrhovat. Jinak teď je asi ta pravá chvíle, aby jsme trošku se zmínili o tom zápočtu. Že asi jste už zjistili, že, nebo pro někoho zkouška. Jo, teď, nevím, jestli jsem to tady říkal, ale oni jsou fakt nějaký zmatky v těch studijních programech. V tom přechodu na to ECTS, že jo, taky asi zatím byly postižený Tak aktuální situace je taková, že ten, kdo je v tom studijním plánu D, vůbec nevím, co to znamená, vím, že to je D, vy to snad proboha víte, jestli v něm jste nebo ne, tak ten tady z toho předmětu má zápočet, protože ten předmět, jak byste ho měli v tom vašem studijním programu, akorát měl jiný ident, tak byl za zápočet, takže to zůstává. A vy, kdo studujete už podle toho plánu E, to je nějaký to ECTS, tak vy z toho budete mít jako zkoušku, jakože dostanete známku. No, ale ty kritéria jsou úplně stejný, akorát někdo na konci dostane zápočet a někdo známku a my akorát jako vyučující s tím budeme mít dost problém, jak zjistit, jestli máte dostat zápočet nebo známku, protože ve většině těch systémů, který nám ukážou seznam těch studentů, tak tam není vidět, do jakého toho studijního plánu patříte, jo. To je vidět akorát na PSO a tam se nepíšou známky a do toho semestru, kam se píšou ty známky, kdyby se to hodilo to vidět, tak tam to samozřejmě vidět není, jo, takže... Ale jako my už jsme s tím smíření jako pedagogové, protože tady ty roztříštění systémy už jsou tu několik let, že jo, víte, že úžasný informační systém, ten GITUS, nebo jak se to jmenovalo, nebo to byla ta firma, co to dodávala, ten ISIS-NG, tak ten se taky moc neujal, že jo, tak to teď se už pracuje na tom, že se vybere nějaký jiný úžasný informační systém, no tak uvidíme, jestli bude tak úžasný jako ten ISIS-NG, nebo o něco lepší. Já myslím, že po pár letech se vrátíme k nějakým těm papírovým archům, protože se zjistí, že ve výsledku to je možná rychlejší než ty počítače, je to mnohem levnější a za ty ušetřené peníze se třeba postaví Rejská budova 2 nebo nějaký takový úžasný megaprojekt. Tak ale abychom se vrátili k těm požadavkům, že jo, tak pokud se nerozhodnete pro nějaký, že si dojdete za vaším cvičícím a dohodnete se, já píšu tady tu úžasnou XML aplikaci, budu ji odevzdávat, tak většina z vás asi se bude držet těch standardních nějakých podmínek a jedna z nich je právě vytvoření nějakého schématu pro něco, co si vymyslíte, prostě chcete evidovat seznam vašich CDček, chcete evidovat nějaké vaše výlety, chcete si vytvořit, já nevím, schéma pro fakturu, to záleží na vás, co si vymyslíte. Takže byste měli udělat si schéma a nějaký ukázkový dokumenty. Tady pak dál jsou různý upřesňující požadavky, doporučuji se je velmi pečlivě prostudovat, abyste se pak nedivili. Požadavek na to schéma je ten, že těch elementů v tom dokumentu nebo v tom schématu musí být aspoň 25 jeho rozdílných elementů nebo atributů. To je jedno, to záleží na vás, jak si to rozlišíte. Jo, abyste si někdo nemysleli, že uděláte schéma pro dokument, kam bude uložit element osoba, ten bude mít dva pod elementy jméno a e-mail, jo, to by na ten zápočet nestačilo. Takže já myslím, že to je takový divný, mít tam takovýhle nějaký kritéria pevný, ale prostě je tam těch 25 elementů nebo atributů jako minimum, aby to bylo nějak jako přibližně stejně složitý pro vás. Ta práce. Samozřejmě, když někdo zjistíte, že jako něco děláte a museli byste si jako dva elementy vymýšlet úplně umělý, jo, že jich máte jenom 23, no tak jako to se jde domluvit, že jo, s tím vyučujícím, ale jako takže třeba 20 elementů ještě usmluváte, jo, 13 už asi ne, to budete muset si vymyslet jako něco, s čím to zesložitíte. A druhý požadavek důležitý, o kterém se zmiňuji, ty vaše elementy musí být v nějakým jiném prostoru, abyste si vyzkoušeli právě práci s těma jinýma prostorama. Což v praxi znamená, že v podstatě můžete zapomenout na DTDčko. Jo? Takže to vaše schéma musíte napsat buď v těch V3C XML schématech, nebo v tom RelaxNG jazyce, jo? Který jsme teda neprobírali a můžete si ho sami prostudovat z těch materiálů. Ten je mnohem jako takový jednodušší na použití než ty XML schémata, ale jak už jsem říkal, tak na vysoké škole ekonomické, tak se neučíme ty věci, co jsou nejlepší, ale co pak u vás budou chtít v té praxi, že jo, to je moto tady té školy. I když teda u všech předmětů to praktická využitelnost, že jo, znáte to. Takže to je ten první požadavek a druhý požadavek, vytvoříte nějaký ukázkový dokumenty, který tomu vašemu schématu vyhovují, jdou proti němu validovat. Tam zase, aby to bylo nějak porovnatelný, tak ty ukázkový soubory by měly dohromady mít aspoň 200 řádek, s tím, že prázdné řádky se nezapočítávají. A ani komentáře se nezapočítává, jo? Aby si myslíte, že vygenerujete dokument, kde bude jeden element a pak tam bude 190 jako řádek komentářů, jo? Kde bude v komentáři napsáno jako ahoj, to jsem vyzrál na tebe, jo? Nebo něco takového. Tak. To taky asi ten jako prokoukne ten examinátor, jo? Samozřejmě já si ty soubory počítám nějakým programem, co to umí počítat, jo? Ale koukám i dovnitř, jo? Abych si všiml, tam náhodou něco takového není, takže no, tak třeba vymyslíte nějakou metodu, kterou to nějak přechytračíte, jo? Ale není důvod. Takže to je jenom taková odbočka k tomu, aby vám bylo jasnější, jaký jsou ty požadavky na ten zápočet. případně na zkoušku. Já se omlouvám, jo, a budu říkat zápočet nebo zkouška, ale berte to, že vždycky, jako myslím, obojí, jo, abyste si nemysleli, že třeba, když řeknu jenom zápočet, že ty, co mají zkoušku, nedostanou nic, jo, dostanou hezkou nějakou známku. My jsme se bavili právě s vedoucím katedry, jak to dělat, že jsou to takový zmatky a že to je takový demotivující pro ty, co mají zápočet, že vlastně oni se nemusí tak snažit, protože když to udělají, aby jako měli aspoň trojku, tak vlastně dostanou zápočet. Jo? Tak jeden z návrhů byl, že bychom to mohli udělat tak, že zápočet dostane jenom ten, kdo by má dost bodů na jedničku. Jo? Ale je tady někdo, kdo tady s tím postupem souhlasí? Jo? No. To by se vám líbilo. No. Z těch, co teda budou dostávat ten zápočet. Jo? Asi nikdo, no. Tak necháme to na té variantě, že když budete mít aspoň na tu trojku, tak to bude zase zápočet, ale doporučuji se vám i tak jako snažit, jako usilovat o tu jedničku, protože víte, prostředí školy je turbulentní, tak je otázka, jestli se to třeba nezmění na to hodnocení. Ne, tak to by se snad stát jako nemělo, jo, ale jako je to docela legrační. Jo. Ten přechod na to ECTS asi nebyl úplně manažersky zvládnutý, abych to řekl nějak tak diplomaticky. Takže pojďme se vrátit zpátky k těm schématům. Ještě se teď zmíníme o pár vlastnostech, které ty schémata umožňují udělat a které v některých třeba situacích by se vám mohly hodit. Jednak co to schéma umožňuje, je vlastně do toho XML dokumentu označit, že hodnota nějakého elementu vlastně nemá definovanou hodnotu. No, jestli jste třeba dělali s databázema, tak tam víte, že můžete mít v nějaké položce, v nějaké tabulce hodnotu null, že vlastně je nedefinovaná ta hodnota. Což je něco jiného, než když je prázdná. No, vy když do XML dokumentu napíšete něco takového, vlastně prázdný element autor, tak vy nejste schopni rozlišit, jestli se to má chápat tak, že hodnota toho elementu autor je řetězec, který má dílku 0 znaků, anebo jestli ta hodnota je prostě kompletně nedefinovaná. Jo? To XML samo o sobě na to nemá prostředky, takže ty XML schémata tady tu možnost přinášejí. Vy si při definici elementu můžete v tom schématu určit, že ten element může obsahovat nějakou tu nedefinovanou prázdnou hodnotu, tu hodnotu null, co se používá v databázích, tím, že tam použijete tady ten parametr nil-label rovná se true, a pak v instanci toho XML dokumentu můžete použít tady ten atribut nil, který patří do stejného menního prostoru jako ty atributy pro připojování schématu, jo? Ty atributy schema location a namespace schema location, co jsme si včera probírali, že jo? Takže typicky proto bývá deklarovaný ten prefix XSI. No a vy, když takovouhle informaci do toho dokumentu vložíte, tak teď ta aplikace, co teda ta načítá, vlastně ví, že jste nechtěli říct, že obsah elementu autor je řetězec, který má dílku 0 znaků, ale že ta hodnota je skutečně nedefinovaná. Jde to ale v tom XML řešit i jinýma způsobama, že třeba ten element autor vůbec neuvedete. No, to záleží na vás, jak prostě pojmete ten přístup k tomu. Tady to funguje jenom pro elementy. Jo? Tady vidíte další, proč třeba nepoužívat atributy. Vy k atributu nemůžete připojit takovouhle anotaci o tom, že třeba ten atribut má nedefinovanou hodnotu, protože to je připojit jenom k elementu. Tak, takže to byla ta hodnota null. Další, co ty XML schémata umožňují vlastně kontrolovat, že v XML dokumentu máte uvnitř nějakého elementu nebo atributu v celém dokumentu unikátní hodnoty, že se vám tam někde neopakujou dvě stejné hodnoty. Takže to se hodí v těch případech, kde třeba ty elementy mají přeřazený nějaký jedinečný identifikátor a vy chcete kontrolovat, že ten identifikátor skutečně v rámci toho dokumentu je unikátní. Takže jak by definice klíče, který kontroluje nějakou unikátnost, mohla vypadat? Pojďme si to ukázat tady na jednoduchém dokumentu. Mějme takovýhle jednoduchý XML dokument, seznam zaměstnanců a vidíte, že každý zaměstnanec má tady uvedený v tom atributu OC svoje osobní číslo. No a samozřejmě asi by bylo záhodný kontrolovat na úrovni toho schématu během té validace, že v tom dokumentu se nevyskytují dva zaměstnanci, který by měli stejný osobní číslo. Že? To by asi nebylo úplně dobrý. Takže jak by taková definice mohla vypadat na úrovni toho schématu? Že? Tak vy si definujete element zaměstnanci. Tady je důležitý, že ten klíč vždycky musí být definovaný v elementu, který obsahuje ty elementy, pro který vlastně vy chcete tu kontrolu provádět. Takže vy, když chcete pro každého zaměstnance kontrolovat, že má unikátní osobní číslo, tak nemůžete definici klíče dát do deklarace toho elementu zaměstnanec, protože ta deklarace jakoby při té validaci vidí jenom ten jeden element. Jo? Nevidí ty ostatní zaměstnance. Je potřeba to dát do nějakého elementu, tady v tom případě do toho elementu zaměstnanci, který obsahuje seznam všech těch zaměstnanců, protože vy tady v tom seznamu vlastně chcete kontrolovat tu unikátnost. Takže proto ta definice je uvnitř deklarace toho elementu zaměstnanci. Vy ten element si nějak definujete jako ten komplexní typ, to už jsme probírali minule. No a za definici toho typu toho elementu vy umístíte definici toho klíče. Používá se k tomu buď tedy ten element XS Unique, nebo bude použít element XS Key. Čím se ty dva elementy liší? Liší se tím, že to XS Unique kontroluje jenom, že ta hodnota je unikátní, ale pokud vám někde chybí, třeba vám u nějakého zaměstnance chybilo to osobní číslo, tak to žádnou chybu neohlásí. Když to ta konstrukce XS Key, kromě unikátnosti, kontroluje, že všude nějaký vlastně jakoby ten klíč, ten identifikátor máte uvedený. Ten každý klíč je potřeba pomenovat tím atributem name a potom ten klíč je definovaný vlastně dvěma parametrama. První je takzvaný selektor, ten vám vlastně z toho dokumentu vybere elementy, pro který se ta kontrola má provádět. Výběr těch elementů se provádí pomocí dotazovacího jazyka XPath. Ten budeme probírat až příští nebo přes příští přednášku, ale asi tušíte, že když tady, protože ten dotaz je jednoduchý, máte napsáno takové slovo zaměstnanec, tak asi pochopíte, že intuitivně to znamená, že tady ten klíč vlastně kontroluje všechny nějaký zaměstnance. No, vyberou se elementy zaměstnanec uvnitř toho elementu zaměstnanci. No a vy teď vlastně chcete kontrolovat unikátnost něčeho na každém tom zaměstnanci, takže musíte říct čeho, takže pomocí toho XS Field vy se s XPathovým výrazem určíte, jak se pro každého zaměstnance má vytáhnout nějaká ta hodnota, která pak musí být unikátní v tom dokumentu. No tak já tady tím zápisem zavináč OC se odkážu na atribut OC s tím osobním číslem, takže ta definice dohromady mi vlastně říká, v tom elementu zaměstnanci pro každý element zaměstnanec kontroluj, že obsahuje unikátní hodnotu toho osobního čísla. No, takže ten význam je pak velmi jednoduchý. Dekontrolovat i referenční integritu uvnitř toho XML dokumentu. Že zase tady na tom našem ukázkovém dokumentu, k čemu mi to šlo využít. Když se podíváte, tak ty zaměstnanci mají uvnitř elementu šéf osobní číslo svého šéfa, takže by zase bylo záhodný kontrolovat, jestli zaměstnanec s takovýmto osobním číslem vůbec existuje. Protože mít ve firmě někoho, kdo nemá šéfa, že to je problém. Tak ten není ukolovaný, nic nedělá, jenom si tam prostě bruzdá po internetu nebo piluje nechty nebo něco takového. Takže to vy musíte zkontrolovat, aby tam takovýto černý duše se nevyskytovaly. Takže jak by taková definice vypadala? Zase na úrovni toho schématu. Ta referenční integrita se vlastně kontroluje tak, že vy si musíte definovat nějaký klíč, který vám vlastně, jakoby dá se říct, zaindexuje nebo obsahuje ty hodnoty, na který se odkazuje třeba tady v tom našem případě ten podelement šéf. V podstatě to je obdobný definici primárního klíče, kdybyste měli nějaký relační databáze. A pak si musíte definovat vlastně klíč, který odkazuje tady na ten primární klíč. Je to vlastně podobný cizímu klíči. A kontroluje se, že ten klíč, který se odkazuje na nějaký ten jiný klíč, tak pro každou tu svoji hodnotu v tom klíči, na který odkazuje, ji nalezne. A tím vlastně je tam zajištěná ta konzistence. Takže ta definice vypadá tak, že já si zadefinuju klíč, to je vlastně stejný jako v předchozím případě, který mi říká, že každý zaměstnanec, tím, že to je pomocí toho XS Key a ne pomocí XS Unique, tak to říká, že každý zaměstnanec musí mít atribut osobní číslo, navíc, že ty osobní čísla musí být unikátní. No a potom tady mám definici toho cizího klíče, který mi tam vlastně drží tu integritu. A já říkám, tady ten klíč ukazuje na ten klíč osobní číslo, no, přes to jméno, a zase ten klíč, ten odkaz na klíč pro všechny elementy zaměstnanec vlastně vybere obsah toho podelementu šéf a kontroluje, jestli to, co máte v tom elementu šéf, se vyskytuje u nějakého jiného zaměstnance v tom atributu osobní číslo. No, tím je vlastně zajištěný, že pro každého zaměstnance naleznete jeho šéfa. Kdyby tam někde chyběl někomu ten šéf, tak to při té validaci zase oznámí chybu. Trošku slabina tady možnosti kontroly té integrity těch XML dokumentů na úrovni schématu je v tom, že ta integrita jde kontrolovat jenom v rámci jednoho XML dokumentu. No a v praxi se třeba může stát, že máte XML dokument, v tom jsou nějaký kódy, které jsou třeba v jiném XML dokumentu, jako v nějakém číselníku, a vy chcete kontrolovat tu konzistenci, a to už vám to XML schéma neumožní. Ale jde tu integritu přes víc dokumentů kontrolovat, například přes ten jazyk Schematron. Jo, ten může šahat do víc XML dokumentů najednou. Tak. No a pak ty XML schémata obsahují ještě některé prvky, které třeba znáte z objektově orientovaných jazyků, protože on ten systém typů v těch XML schématech je takovej, taky trošku objektovej. Nebudem to ani moc probírat, v těch materiálech o tom něco máte. Ono to není moc zajímavý a v praxi to není zas tak moc využitelný. Takže tím bych ukončil to povídání o těch XML schématech. Ještě víc informací o tom máte v těch materiálech, jo? Takže v podstatě takovej domácí úkol do příští přednášky je si ty materiály kompletně přečíst, jo? Abyste se stali mistry psaní XML schémat. Máte ještě tak nějaký dotaz s tím XML schématům v tuhle chvíli? Nemáte, tak to je skvělý, takže buď všechno chápete, nebo jsem to vyložil tak špatně, že nevíte, na co se zeptat. Ještě než skončíme, tak my už jsme se říkali na tý minulý nebo předminulý přednášce, že v praxi dost často ten jeden jazyk nestačí pro to, aby definoval všechny ty omezení, které vy během té kontroly chcete vynucovat. Proto se v praxi většinou kombinují ty jazyky dohromady a jako smysluplná kombinace je kombinace nějakého toho jazyka schémového, který definuje vlastně gramatiku toho dokumentu. No, přesně výčtem definuje, jaký elementy kde mohou být. A jako druhou věc, co s tím zkombinovat, vzít nějaký ten jazyk, který vlastně definuje nějaký ty pravidla, podmínky, co ten dokument má splnit. Takže v praxi se setkáte, když to schéma chcete mít nějaký pořádný, s kombinací toho, že vezmete buď RelaxNG a Schematron nebo to V3C XML schéma a ten Schematron. Dokonce ty jazyky díky tomu, že jsou takový velmi flexibilní a univerzální a díky těm jiným prostorům, který vlastně umožňují snadno do jednoho XML dokumentu vkládat jiný, není problém třeba přímo do toho RelaxNG schématu vkládat i Schematronový pravidla. Jo? Takže tady máte ukázku schématu jazyce RelaxNG, který přímo v sobě má vložený třeba tady nějaký schématronový pravidlo, který kontroluje, že plat zaměstnanců celkovej všech dohromady sečtený není třeba větší než nějaká hodnota. No, takže vy můžete základní kostru dokumentu se definovat v RelaxNG, o tu strukturu nějakých elementů, zaměstnanec, jméno, příjmení, e-mail, a v tom schématronu tam pak vložit pár podmínek, které kontrolují něco, co nejde v tom RelaxNG. No, podobně to jde zase i v těch XML schématech. Zatímco v tom RelaxNG tam ty schématronové pravidla jde vkládat kamkoliv, tak to jazyce V3C XML schéma. Vy můžete skoro kamkoliv v dokumentu vložit ten element XS Annotation pro nějakou anotaci. Do něj pak můžete vložit element AppInfo, který se používá pro vkládání nějakých informací, které využije jenom nějaká konkrétní aplikace. No a jedna z těch informací, co tam jde vložit, je právě zase nějaký pravidlo v tom schématronu, a když máte validátor, který to podporuje, tak je schopný tu validaci dělat. No, umí to třeba ten Oxygen, tady si můžete všimnout, že když si v dokumentu připojujete nějaký schéma, tak vidíte, že když si tady vybíráte třeba to V3C XML schéma nebo to RelaxNG schéma, tak tady vždycky jde zaškrtnout, jestli se mají kontrolovat i ty schématronové pravidla, které by do toho schématu případně byly vložené. Takže to je kombinace těch schémat. No a vlastně další vývoj těch technologií pro tu validaci směřuje k tomu, aby se nějakým lepším způsobem podporovala práce s dokumenty, které vlastně obsahují elementy z víceméných prostorů. Vemte si třeba takovej jako příklad. Měli byste stránku v XHTML a do ní máte vložený obrázek v tom formátu SVG. A teď chcete takovýhle dokument zvalidovat. No, tak jak to udělat? Že? Tak jedna z možností je ta, že vy vytvoříte schéma, který veme vlastně schéma jazyka XHTML a nějak do něj, do nějakého místa, nějak chytře vroubuje schéma toho jazyka SVG, takže vám vznikne jedno velký schéma, který definuje jak elementy jazyka XHTML, tak elementy jazyka SVG. Jako ono to jde udělat, je to trošku pracný, ale udělat to jde. Ale když se pak zamyslíte, že můžete mít taky dokument, kde máte XML dokument, ve kterém je třeba matematický vzorec z MathML, tak zase musíte kombinovat jiný dvě schémata. Pak někdo může mít stránku, kde má jak ty SVG obrázky, tak MathML obrázky, tak už kombinujete tři schémata dohromady. A to nemluvím o tom, že tam kromě toho ještě může být třeba formulář v XForms, může tam být třeba určení časování toho, jak se má ta stránka zobrazovat pomocí nějakých elementů z menýho prostoru Smilu. Pak třeba na té stránce chcete mít formulář ohládaný hlasem přes VoiceXML. A když se takhle nad tím zamyslíte, tak byste v tom XML dokumentu mohli mít třeba elementy z 10 menných prostorů. A jak to skládat 10 schéma dohromady, tak aby šli skloubit, tak to už jako není úplně jednoduchý. Navíc problém je v tom, že vy třeba pro některé ty jazyky máte schéma v RelaxNG, pro některé je máte VV3C XML schématech a jak tady ty jazyky zkombinujete dohromady. Jo? To nějak nejde, to byste museli skonvertovat do jednoho společné syntaxe a tu pak nějak kombinovat. Nebylo by to úplně ono. Takže ta možnost, jak to kombinovat, je ta, využít jazyk NRL. Dneska už existuje jeho standardizovaná varianta, která se jmenuje NVDL. Ten slide je trošku zastaralejší, ale ten princip zůstává stejný. A tady to je v podstatě jakýsi metaschéma, který vám říká, že když máte nějaký ten komponovaný dokument, takže se on nejdřív má rozbít na menší fragmenty XML, kde vždycky v tom jednom fragmentu máte jenom elementy z jednoho menýho prostoru a ty se validují samostatně vůči vlastně těm dílčím schématům. No, takže v tom NVDL nebo v tom NRL jde říct, že mám schéma, který mi říká, elementy, které jsou z menýho prostoru jazyka XML, se validují oproti nějakému schématu pro XML. Elementy z menýho prostoru SVG se mají validovat oproti zase nějakému schématu pro SVG. Vidíte, že každý z těch schémat je třeba zapsaný v jiném schémovém jazyce. A není to problém. S tím, že to NVDL samozřejmě umožňuje definovat i to, že třeba ty elementy SVG se nemůžou vyskytovat kdekoliv v tom HTML dokumentu, ale jenom uvnitř nějakých jiných elementů. Jo. Takovýhle věci tam samozřejmě lze definovat. Takže to je ten jazyk NVDL. No a tady na konci máte jenom odkazy na nějaké další informace. Myslím, že pokud si přečtete ty materiály, co jsem vám dal, tak v podstatě jako budete vědět dost toho, abyste bez problému zvládli udělat si to schéma na zápočet a i spoustu věcí jako navíc, co se vám pak můžou hodit. Takže tím bych skončil to povídání o těch schématech. Nechcete se na ně zeptat někdo k těm schématům celkově? Mhm. Mhm. No, když tam použijete to XS Unique, tak to nevadí. Tam můžete mít, jakože ten klíč není definovaný. A když to budete mít definovaný přes to XS Key, tak to hlásí chybu, protože tam bude nějaký element, který nemá svůj klíč. Jo, definovaný. Přesně tak. Tak ono to je podobné jako v těch databázích, protože tam ty klíče jsou v podstatě obdoba, nebo to XS Key je obdoba primárního klíče. A nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že v těch relačních databázích je otázka, jestli můžete mít něco jako primární klíč a můžete tam mít dovolenou hodnotu nále. Jo. No právě, takže já mám pocit, že to ani v těch databázích třeba nejde, takže byste to ani do toho, kdybyste databázi exportoval do XML, tak by tam ani tady to se nemělo objevit. Jo. Aspoň teoreticky, že jo, prakticky se samozřejmě při nějakém exportu může lecos pokazit a může se tam objevit v podstatě cokoliv. Tak ještě někdo máte nějaký dotaz s těm schématům? Nemáte, jo? Tak jestli ne, tak my se vlastně rovnou podíváme na další téma a tím jsou vlastně stylové jazyky a my se teď vlastně přesuneme z té oblasti, kdy jsme se zabývali tím, jak definovat strukturu těch XML dokumentů, jak ji kontrolovat, tak se přesuneme do oblasti, kdy se podíváme vlastně na to, jak ty XML dokumenty nějakým způsobem prezentovat uživateli, aby on je viděl v nějaký jako podobě pro něj pěkný, protože jistě chápete, že nějaký uživatel asi nebude jako nadšený z toho, kdyby třeba jeho účetní si měla vytisknout fakturu, tak kdyby tam viděla jako ten zdroják XML s nějakýma názvama těch tagů. Že to potřebujete naformátovat jako nějaký pěkný dokument. Takže my se teď po několik přednášek budeme právě věnovat tomu, jak zajistit to, aby ty XML dokumenty se nějakému tomu uživateli zobrazili v nějaké podobě, kterou on si bude moct nějak snadno prohlížet. No tak. Tak. No a Ta technologie, která to umožňuje, tak jsou takzvané stylové jazyky. Já tady jenom připomenu tu základní myšlenku toho jazyka XML. Jo, myšlenka jazyka XML je ta, že vy do toho XML dokumentu vlastně ukládáte jenom ty informace. Takže vlastně byste tam měli mít podchycený v tom XML formátu jenom jak se význam té informace, co přenášíte. Nikoliv to, jak se má zobrazovat. Jo, nějakou definici toho vzhledu. Nějaký definici prezentace. Takže v XML dokumentu byste nikdy neměli mít informace o tom třeba, jakým písmem se má zobrazit něco, jakou barvu, jak to má být zarovnaný. Že? V tom XML dokumentu by měla být uložená nějaká ta informace. Když budete mít XML fakturu, tak by tam měly být elementy jako dodavatel, odběratel, položka, ale neměly by ještě u sebe mít nějaké atributy jako písmo, zarovnání, no a takovýhle. To je vám asi jasný. Ale zase, že jo, druhá pravda je, že vy tady někde máte toho uživatele a on si chce prohlídnout ten XML dokument a samozřejmě on chce ho zase vidět naformátovaný, protože lidi jsou zvyklí, že jo, prohlíží se to informace, kde nějakým uspořádáním grafickým ta informace je přehlednější, jo, nebo tím, že třeba je takový úzus, jak vypadá většina faktur, taky se v tom dokumentu rychle zorientujete. Takže to XML to řeší tím, že definice toho vzhledu je oddělená od vlastně samotného obsahu té informace. A ten vzhled je definovaný v podobě nějakého takzvaného stylu. Ten styl vlastně pro jednotlivé části toho XML dokumentu, typicky pro elementy jednotlivý, definuje, jak mají vypadat. A než ten dokument se vlastně zobrazí uživateli, tak je potřeba ten XML dokument vzít ten styl, tady vlastně ten styl nějak aplikovat na ten XML dokument. V podstatě ten XML dokument naformátovat podle toho stylu a ten uživatel tady pak už dostane nějaký naformátovaný dokument, jo, kde jsou různý písma, je to různě zarovnaný, jsou tam třeba nějaký obrázky a tak dále. Uživatel je šťastný, že jako vidí něco a něco, co vidět chtěl. Tady ten přístup, který to odděluje, má, že jednu takovou drobnou nevýhodu, je to trošku pracnější, než kdybyste to pomíchali dohromady v jednom dokumentu. Takže aby vám se to vyplatilo, tak musí to být buď ta situace, že vy těch XML dokumentů, který chcete nějakým způsobem zobrazovat, máte víc a chcete, aby všechny vypadaly stejně. Že, když budete chtít třeba dělat informační systém, který tiskne faktury, tak samozřejmě nebudete chtít, aby tu každou fakturu si tam účetní nějak ručně formátovala a říkala, že položky mají být zrovnaný pod sebou a adresa odběratele má být tučně. Prostě máte data těch faktur a chcete mít jeden styl, takže když pak ty faktury budete zpracovávat, všechny budou vypadat v podstatě stejně, co se týče toho grafického vzhledu. Takže to je jedna situace, kdy se vám to oddělení toho stylu vyplatí. Druhá situace, kdy se vám to vyplatí, kdy vy máte ten XML dokument, jeden nebo jich lidi máte i víc. Ale vy i těch stylů můžete mít víc. A jeden styl vám třeba definuje, jak se ten XML dokument má převíst na webovou stránku do jazyka HTML. Druhý styl vám třeba definuje, jak se má převíst do PDF, protože v té tištěné podobě to chcete, ty informace chcete mít třeba trošku jinak uspořádaný. Pak třeba můžete mít další styl, který vám z toho vygeneruje pro mobilní telefon stránku. Můžete mít další styl, který vám třeba udělá nějakou statistiku do HTML. Že to třeba nezobrazí všechny data, ale tam nějaký agregovaný, takový jako jiný pohled na ty data to udělá. Takže vy k jednomu dokumentu můžete mít mnoho stylu a používat ten styl, který se vám v danou chvíli hodí. Takže pokud v té vaší situaci buď potřebujete alespoň víc formátů, víc dokumentů formátovat jednotně, nebo naopak jedny informace formátovat do různých podob, tak to je ta situace, kdy se vám tady to vyplatí, to, že tu informaci oddělíte od vzhledu. Samozřejmě jsou situace, kdy se vám to nevyplatí, že jo, když budete jednou za život psát milostný dopis, tak je asi jednodušší buď ho napsat v ruce, že jo, to je asi nejlepší, nebo pokud už v rukou psát neumíte, tak to napsat v nějakém tom Wordu, protože tam snadno můžete zvýraznit ty důležitý klíčové slova a snadno tam můžete vložit nějaký ty symboly těch srdíček, sluníček a takových, nebo co se tam vkládá. Že jo, asi ani já bych si tady pro tu situaci nevytvářel XML schéma pro nějaký dopis, jo, abych si tam pak mohl jako napsat ty věci a nevytvářel bych si proto nějaký styl, který by to teda nějak naformátoval, jo, podle té představy, jak já chci. Jo. Takže to je asi jedna jediná situace, kde tady tu technologii nevyužijete, jo, oddělení toho obsahu od vzhledu. Když zase i by to šlo, pokud se takový nějaký ty sňavkový podvodníci, tak byste mohli mít ten standardní styl, co to formátuje, jenom v tom XML dokumentu tam měnit jako jména těch osob druhého pohlaví, pokud by se to mělo jako ten hlavní biznis. Takže jako našli by se i lidi, kteří by tady na to třeba tu technologii mohli využít, ale asi ne moc často. Takže to jsou ty důvody, proč se to takhle využívá, proč se to oddělilo. Historicky samozřejmě těch stylových jazyků, to znamená způsobu, jak tady ten styl zapsat, existovalo mnoho. První takový nějaký větší pokusy sahají, řekněme, do 80. let, i když už v 70. letech něco málo existovalo. A první vlastně standardizovaná syntaxe pro ty styly je z konce 80. let, tady ten standard FOSI. Ten v podstatě dneska se s ním, dá se říct, skoro nesetkáte. No, ve Spojených státech třeba ještě nějaký systémy, který používá třeba armáda nebo vláda pro psaní dokumentace, tak to ještě používají, protože prostě tady z té doby pocházejí, tak proč to celý měnit, ale jako v Čechách na to skoro nenarazíte. Jazyk, který taky už se s tím skoro nesetkáte, je ten jazyk Diesel, což je standard od roku 96, který umožňuje popisovat jednak transformování těch XML dokumentů do jiných formátů, takže třeba to umí XML dokument přetransformovat do HTML nebo do nějakého jiného formátu. A umí to na ten dokument aplikovat i nějaké to formátování. No, říct, jakým písmem, jakou barvou se to má zobrazovat. A vlastně dneska pro to XML se používají, dá se říct, výhradně tady ty dvě jazyky. Kaskádový styl, jazyk CSS, ten v podstatě, předpokládám, všichni znáte z HTML. Je to někdo, kdo jste nikdy nepoužívali kaskádový styl s jazykem HTML, aspoň jako trošku. No, tak to jsem rád, takže my dneska to ještě asi stihneme si pak velmi slučně řekneme o tom, jak ty kaskádový styly jde použít XML a od té příští přednášky se budeme věnovat tomu jazyku XSL, který se pak, to si vysvětlíme později, z historických důvodů a i technických rozdíl vlastně na dvě úplně samostatné části, na transformační jazyk XSLT, který je vlastně schopný popsat to, jak se má XML dokument transformovat buď na XML dokument s nějakou jinou strukturou, nebo jak se má XML dokument přetransformovat do HTML, případně do prostého textu. Takže on ten jazyk XSLT nachází uplatnění nejenom tady v té situaci, kdy vy máte nějaký data v XML a chcete z toho třeba udělat webovou stránku, ale nachází uplatnění v té situaci, že máte dva informační systémy. Oni si třeba v XML předávají nějaký zprávy, ale používají jiný formát té zprávy, jiný schéma. Tak do prostředka můžete dát tu XSLT transformaci, která vlastně zprávu z jednoho formátu překonvertuje, přetransformuje do toho druhého formátu. Takže ta technologie XSLT je velmi univerzální a nepoužívá se jenom výhradně pro zobrazování těch dat, ale obecně pro jakýkoliv transformace XML dokumentů. No a druhá část toho jazyka XSL jsou formátovací objekty, to XSLFO. To je vlastně speciální sada značek, který umožňují popsat, jak má vypadat vytištěný dokument a používá se právě pokud vy chcete ten XML dokument dostat do nějaké tiskové podoby, do nějakého formátu, jako je PDF nebo něco podobného. Abychom si to teď trošku jako motivačně ukázali, jak ty technologie, k čemu jde použít, tak já vám tady teď ukážu aplikaci právě toho, jak můžete jeden ten XML dokument pomocí různých stylů formátovat do různých podob. Já si tady spustím web server, který tady můžu nechat startovat zatím a ukážeme si, co tam máme za dokumenty. Tak. Protože jedna z oblastí, kde se ty styly používají při té prezentaci, je právě ta situace, kdy vy máte uživatele, který používají různá koncová zařízení. Jo? Někdo má osobní počítač, někdo má mobil a potřebujete mu tu stejnou informaci poslat v nějakým jiným formátu. Takže jak by na to šlo využít tady ty stylové technologie? Já tady na tom počítači mám web server, na něm mám nahraný dokumenty v XML. Ty dokumenty jsou vlastně jednoduché články zapsané takhle v XML formátu. Vidíte, že uvnitř toho článku samotného žádná informace vlastně o tom formátování není. Jak má vypadat? Se kouknu, jestli už mi nastartoval ten server. Jo, vypadá to, že ano. No a... No, tak. Chvilku strpení, jak se ho tady trošku zaseklo. Tak, no já teď udělám to, že si
ten dokument nechám vrátit přes web server, ten XML dokument. Takže já si řeknu takhle o ten soubor článek XML. Takže vidíte, do prohlížeče píšu adresu vlastně XML dokumentu, takže by si člověk mohl myslet, přijde mi XML dokument, ale ten, co jsem tu teď viděl, ale pravda je jiná. Místo toho XML dokumentu mi přijde ten XML dokument naformátovaný do HTML, protože v podstatě funguje to tak, že tady sedí web server a když já jsem si tady řekl o ten soubor článek XML, tak on vzal ten soubor článek XML, ale zároveň zjistil, že já teď používám tady nějaký prohlížeč obyčejný, tak tady z těch několika stylů, co on má, vzal ten styl, který umí ten článek přetransformovat do HTML a poslal mi do prohlížeče už rovnou vygenerovaný HTML kód. Jo, když se podíváte na to, co mi sem dorazilo, tak je to HTML kód, jo. Není to ten původní XML dokument. A když já teď udělám to, že si tady adresu toho článku skopíruju a dám si ho do simulátoru jenom teda mobilního telefonu, abyste to viděli, tak vlastně uvidíte, že zase si řeknu o stejný dokument, ale tím, že to bude z jiného koncového zařízení, tak se použije jiný styl a dorazí mi úplně něco jiného. Tak já to tady nějak stopnu. Zadám tam tu adresu, je stejná, jako byla zadaná do toho webového prohlížeče. Když to takhle posunu, ať mi věříte. A vidíte, že teď do toho mobilu dorazilo něco úplně jiného. Jinak to vypadá i v jiném pořadí, jsou tam ty informace, třeba to rubrika až na konci. A vlastně pro pohyb mezi těma odstavcema musím používat nějaký tlačítka, protože tím, že ten mobil má malý displej, tak se to rozsekalo vlastně, že ty jednotlivé části stránky jsou jenom jednoduchý odstavce, krátký. Takže teď právě se stalo to, že ten web server zase zjistil, že zase se říká mu ten soubor článek XML, tak ho vzal, ale vzal tady ten styl pro ten mobilní telefon, přetransformoval ten XML dokument z článku do toho jazyka HTML, poslal mi teď ten jazyk HTML místo toho HTML, který se používá pro ty mobilní telefony. No, takže to je ukázka právě toho, jak můžete mít jeden XML dokument a ty různý styly. Navíc, když se podíváte, tak já tady mám těch článků několik. Mám tady ještě článek 2, který obsahuje sice jiný texty, ale ta struktura je stejná. Takže tím, že ten XML dokument má stejnou strukturu, stejné elementy v praxi většinou, to znamená, že vyhovuje stejnému schématu, tak já klidně tady si můžu nechat načíst ten druhý článek a on bude vypadat stejně jako ten první, no, z toho grafického úhlu pohledu, protože se použije stejný styl pro ten jeho převod tady v tom případě do HTML. Navíc já si samozřejmě můžu udělat i styly, které třeba to budou generovat do toho PDFka nebo do nějakých dalších formátů. Takže když se podíváte, tady nahoře na té webové stránce mám odkaz na PDFko. A na to, když já si kliknu, to chvilku trvá, protože se startujete na Acrobat Reader, tak se mi ten článek do toho prohlížeče vlastně natáhne teď v podobě naformátovaného dokumentu v tom formátu PDF. Jo, takže zase vidíte, text článku je úplně stejný, ale je to teď vlastně PDF-ko naformátovaný. Vidíte, že třeba jedna z věcí, co se tam změnila, je to, že třeba jméno autora článku je teď na konci, ne na začátku, jo? Protože prostě jsem to pro ten tisk chtěl mít naformátovaný nějak jinak, třeba nadpis jsem chtěl mít červeně, tak se udělal červeně. Takže můžete mít zase několik těch stylů pro ty různé výstupní zařízení. No a jak je to udělané, když se podíváte, tady je nějaký konfigurační soubor, ten se samozřejmě liší podle toho, jaký webový server používáte, jo? Tak tady já používám vlastně Cocoon, což je takový framework serverový pro právě poskytování těch XML dokumentů do různých formátů přes ty styly. No a jsou tu nějaký pravidla, které mi například říkají, že když si někdo řekne o XML dokument, tak se třeba dělá selekce podle typu jeho prohlížeče, pokud on má prohlížeč vlastně mobilní telefon, ten, co umí WAP, tak se ty zdrojové data transformují pomocí stylu článek VML, který právě definuje, jak XML dokument s tím článkem převíst do VML. A když má nějaký jiný koncový zařízení, třeba ten webový prohlížeč, tak se ta transformace zase provede pomocí nějakého jiného stylu článek XSL. Takže tam musí mít takovou nějakou konfiguraci, která to řídí. No a pak tady samozřejmě mám ty jednotlivý styly. Vlastně vidíte pro každý ten výstupní formát, tam tady mám jiný styl pro jazyk HTML, mám jeden styl, pardon, tady pro jazyk HTML jeden styl,
pro ten jazyk XML druhý, třetí styl pro to PDF. No, tam se právě používají ty formátovací objekty, ten jazyk XSLFO. Tady ty dva styly, index XML a index XML, ty jsou tam vlastně jenom pomocní, ty slouží k tomu, aby když si neurčím jméno toho XML dokumentu, aby se mi zobrazil seznam těch dokumentů, co na tom serveru je. Jo. To je jenom taková pomocná věc tam. No. Mhm. No, ten je udělaný, já jsem to nechtěl moc rozpitvávat, ale na to, když vy kliknete, tak vám to zpátky pošle vlastně zdrojový tvar toho XML dokumentu a je to udělané tak, že tomu serveru se pošle požadavek na ten XML dokument, ale je tam vlastně takhle ještě parametr nějaký show source rovná se yes. A tady v těch pravidlech, který vlastně řídí to, jak ten web server se k těm požadavkům chová, tak tady někde bychom našli, že když je to zavolané tady s tím parametrem, tak se nemá provádět ta transformace. Teď přemýšlím, kde to tady je. Já to tady teď přiznám se, nevidím. Jo, tady to je. No, tady je vlastně takováhle podmínka, která testuje na základě parametru, který byl zadaný tomu prohlížeči. A vlastně testuje se, jestli v tom parametru, který se jmenuje showSource, je hodnota yes. Pokud tam hodnota yes je, tak se ten XML dokument jenom vlastně bez změny pošle do toho prohlížeče. Jo, to je tady ta fáze té serializace. A pokud ten parametr tam zadaný nebyl, nebo měl jinou hodnotu než to yes, tak se provádí tady ta druhá větev, která teď právě testuje ten typ prohlížeče a nejdřív vlastně ten XML dokument přetransformuje třeba do toho VML a pak tam pošle ten výsledný VML kód do toho klienta. Jo? Takže tam samozřejmě jde takhle kontrolovat ty parametry a ten Cocoon vlastně obsahuje plný skriptovací jazyk, takže vy ty XML dokumenty tady nemusíte mít ani statický, ale můžou být generovaný dynamicky na základě třeba nějakých dotazů do databáze nebo na základě třeba dat, co uživatel zadá do formuláře. Takže v tom jde psát jako plnohodnotný obojí aplikace, které jsou schopné právě toho, že třeba je můžete používat z prohlížeče z mobilního telefonu. No. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, tak jmenuje se to Cocoon a je to normálně open sourceový v Javě napsaný framework serverový, takže to si můžete stáhnout a můžete si to sami vyzkoušet. Asi rok nebo dva dozadu na serveru root.cz vyšel docela takový pěkný seriál o tom, jak to nainstalovat, nakonfigurovat a jak v tom psát jednoduchý aplikaci. Takže pokud vás to zajímá, třeba byste nechtěli číst tu originální dokumentaci v angličtině, tak na tom rootu vyšel docela pěkný článek v češtině. No a samozřejmě takovýhle produktů jako Cocoon, těch existují mraky, jo, ať už open sourceových nebo komerčních. Jo. To jenom jsem vám chtěl ukázat principiálně, jak to může fungovat, to, že vlastně ty jedné data se můžou takhle zobrazovat do těch výsluzných formátů, abyste měli jako motivaci se učit ty technologie, jo, že se to k něčemu může hodit. Tak. Takže to tolik ukázka. Teď vy, když nějaký ten XML dokument chcete formátovat pomocí nějakého toho